Dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari më njohë me titujt kryesor. Shtyrja e seancës konstituive është veprim skandaloz sipas Bllokut Lan. Serbia kthen në Kosovë dhe 22 mbetje mortore. Pas BE-së dhe SHBA-ja forcon sanksionet ndaj Rusisë. Kerry në Turqi kërkon mbështetje për të luftuar shtetin islamik. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtyrja e seancës konstituive të kuvendit e paraparë të mbahet sot për liderët e bllokut të koalicionit pas zgjedhor është veprim skandaloz. Këta lider kanë shprehur sot edhe habin e tyre me pozicionin e ri që ka marrë lista sërbe ndaj këti bloku, pas përshirjes së vetëvendosjes në koalicionin e gjerë. Si të qoftë, ata janë zotuar se koalicioni do të vazhdoj përpjekjet për marrje në nudheqje të të gjitha institucionëve të reja të dalan nga zgjedhjet e 8 qershorit. Holcit nga Zjadin Gashi.
Liderët e koalicionit pas zgjedhor të partive LDK, AK dhe Nisma e kanë cilësuar si të papranueshëm dhe skandaloz vendimin për shtyrjen në seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. I nominuari i blokut të koalicionit për postën e kryeministit Ramush Haradinaj, lideri AK-s, ka thënë se secila parti që ka shqetësime mund t'i paraqes ato edhe gjatë seancës, andaj sipas tij nuk ishte nevojë për shtyrje. Haradina ja ka përjashtuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje, duke thënë se pengesa kryesore për mosformimin e institucioneve mbetet Partia Demokratike e Kosovës.
Është vlerësimi ynë që është një veprim skandaloz i kryesuesës, edhe është një shërbim i radhës partisë PDK, skandaloz, shtyrja e seancës, pra është e pa kuptim. E vetëmja gjë që është pengesë për rrugë, është partia politike PDK, e cila nuk arrin me i kriju institucionet, sepse askush dëshiron me ndërtu institucionet me ta.
Ndërkohë, lideri i LDK-s, Isa Mustafa, i nominuari nga ky koalicion për kryetar të kuvendit, ka thënë se kryesuesja Flora Brovina me ftesat e saj për takim me partitë politike me qëllim të shtyrjes së seancës i ka tejkaluar kompetencat që i ka. Mustafa ka thënë po ashtu se bloku i partive të koalicionit i ka votat dhe së bashku do të formojë institucionet e reja pavarësisht të zvarritjeve.
Unë besoj që ne kemi shumicën e votave dhe kjo është me rëndësi për ne. Lista sërbe dhe tjertë natyrisht do të vendosin për votat e tyre, por në çdo situatë ne kemi shumicën tani në parlament dhe në një sistem parlamentar do ta di çdo njeri se vendos shumicën.
Duke komentuar pozicionin e listës serbe në raport me vetëvendosjen dhe parimet e nënshkruara nga partitë e koalicionit, ku mes tjerash përmendet edhe rishikimi i dialogut me Serbinë dhe marrëveshjeve të arritura në Bruksel, Mustafa ka thënë se në takim në bllokut me këtë subjekt politik, liderët serb nuk kishin shprehur shqetësime të cilat i kanë paraqitur dje.
Është e vërtetë se në bisedë që kemi pas me listën serbe, i kemi njoftuar atë për marrëveshjen dhe ata kanë mirëpritur dhe kanë thënë që është më mirë që vetëvendosja atje të brenda dhe kanë shprehur gatishmërinë e tyre të bashkëpunimit. Çfarë ka ndodhur ndërkohë, s'mund të them. Ne natyrisht do të bisedojmë me listën.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje që së fundit është bashkuar koalicionit LDK, AK dhe Nisma vazhdon të shprehë besimin se ky bllok i partive do t'i formojë dhe udhëheq institucionet e dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Ndardan Mulliçaj nga vetëvendosje ka thënë se minoritetet janë kategori kushtetuese, kështu që lista serbe do të përfaqësohet në institucione, por se sipas tij ajo nuk do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës.
Përfshirja e minoritetit serb, këtë rast listës serbe dhe minoritetet e tjera është garantuar me kushtetutë, por nuk do të ketë koalicion me listën serbe, por do të ketë hapësirë ashtu siç e parashë kushtetuta e Kosovës që ata të përfaqësohen në institucionet këtë rast që vini Kosovë.
Seanca konstituive me pikën për zgjedhjen në kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit ishte planifikuar të mbahet sot. Mirë po me kërkesë të listës serbe, kjo seancë është shtyrë për datën 18 shtator, si vendim që kishte dalë nga një takim që kryesuesja e seancës Flora Brovina kishte thirrur me partitë parlamentare ku nuk kanë marrë pjesë partitë e bllokut të koalicionit të gjerë. Në arsyetimin e saj, lista serbe kishte thënë se përfshirja vetëvendosjes në koalicion paraqet një zhvillim dhe moment të ri politik, sidomos në lidhje me parimet e saj, ku kërkoj që të rishikoheshin marveshjet dhe dialogu i Bruxellit, kërkesa këto të papranueshme për subjektin më të madh përfaqësues të serbëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Subjektet që përfaqësojnë bashkësitë pakicë në kuvendin e Kosovës nuk janë anuar as nga Partia Demokratike e Kosovës, as nga bloku Lan Vetëvendosje. Për shumicën e tyre nuk ka vija të kuqe, por presin të shohin se si do të rrjedhin gjërat. Detajet nga Bekim Bislimi.
Edhe pas shtyrjes vazhdimit të seancës konstituive të kuvendit të Kosovës për 18 shtator, subjektet politike që përfaqësojnë bashkësitë pakicë në kuvendin e Kosovës ende nuk janë përcaktuar ndërmjet dy forcave, Partisë Demokratike në njërën anë dhe Bllokut të përbër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje, të cilat pretendojnë pozitën e kryeparlamentarit dhe formimin e qeverisë së re të Kosovës. Deri në arritjen e marrëveshjes ndërmjet Bllokut e Lan dhe Lëvizjes Vetëvendosje, lista serbe e cila ka 9 deputet në kuvendin e Kosovës kishte dhënë sinjale të një partneriteti të mundshëm me Bllokun, por bashkangjitja e Lëvizjes Vetëvendosje në këtë Bllok, si dhe çasja e saj ndaj dialogut Kosovë-Serbi dhe marrëveshjes së Brukselit, ka bërë që lista serbe të merr pozicion neutral përkatësisht të kërkojë konsultime shtesë me autoritetet në Beograd dhe partitë politike në Kosovë. Lëvizja Vetëvendosje në kuadër të parimeve për koalicionin me Bllokun Lan kishte futur edhe verifikimin në përputhje së marrëveshjes së Brukselit me kushtetutën e Kosovës përmes, siç është thënë, mekanizmave të Komisionit të Venedikut dhe mekanizmave të tjerë. Kryetari i listës serbe Dragan Jablanović ka theksuar se për subjektin që ai përfaqëson është i papranueshëm revidimi i marrëveshjes së Brukselit. Ai ka shtuar se megjithatë ende nuk përjashtohet partneriteti i listës serbe me Bllokun Vlan.
Çekamo pojašnjenje oko toga šta znači taj stav samoopredeljenja o reviziji sporazuma.
Ne po presim sqarimin rreth asaj se çfarë nënkupton qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje lidhur me revidimin e marrëveshjes. Ne duam t'i dim detajet, për ne është i papranueshëm revidimi i marrëveshjes. Ne kemi dalë në zgjedhjet lokale dhe parlamentare vetëm mbi bazat për të cilat është arritur pajtimi në Bruksel, ka thënë Jablanović. Majer Jagjillar, deputet në kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Turke e Kosovës, e cila është pjesë e grupit parlamentar 6+, ka theksuar se qëndrimi i këtij grupi nuk ka ndryshuar dhe se për zgjedhjen e kryeparlamentarit do ta përkrajnë kandidatin e parë, të cilin sipas vendimit të gjykatës kushtetuese duhet ta kandidojë Partia Demokratike e Kosovës. Në qoftë se kjo situatë nuk tejkalohet sipas tij, grupi 6+ do të jetë në kontakt me të gjitha grupet parlamentare për të gjetur një zgjidhje për krimin e institucioneve.
Kemi deklaruar na dëshëm të jemi pjesë e institucioneve, edhe dëshëm të kemi një rol konstruktiv. Na besojm që pas zgjidhje se këtë parlamentarit do të qasot situata, edhe nuk kemi na i di kuqe që mos të marim pjesë ose me PDK ose me blokën.
Rasim Demiri, përfaqësues boshnjak në kuvendin e Kosovës, thotë se subjekti që ajt drejton Vakat ka biseduar me të dyja palet me PDK dhe me Bllokun Vlan, dhe UA ka bërë të qartë të dyja paleve se cili do të jetë qëndrimi tyre në seancën e kuvendit të Kosovës të caktuar për 18 shtator. Në xhiron e parë do të votojmë për kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës. Në çështë ndodh që kandidati i PDK-s nuk merr numër të mjaftueshëm të votave, atëherë ne në xhiron e dytë, nëse arrim deri aty, sepse si qëndrojnë gjërat dhe sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, është vështirë që të jepet hapësirë palës tjetër që ta propozojë kandidatin e saj. Sidoqoftë, nëse arrim deri aty, ne do ta votojmë kandidatin e Bllokut Opozitar, theksoi Demiri. Ndryshe, vazhdimi seancës konstituive të kuvendit të Kosovës me 18 shtator pritet të definoj jo vetëm pozicionimin e subjekteve që përfaqësojnë bashkësitë pakicë në kuvende, por edhe zhvillimet e më të tutjeshme për konstituimin e tërësishëm të kuvendit të Kosovës dhe formimin e qeverisë së re. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Por çfarë mendojnë qytetarët për shtyrjen e seancës konstituive? Dëgjojmë anketën e Ariana Kasapollit.
Themi syla rreth 60-tave me profesion ekonomist jep mendimin e tij.
Çka pritni në pikë seancës për këtë nik parlamentit të Scott John Fitzgerald hiç të pi fillimit të ka i motë mi hjekën këta. Na çdo parti tip sen skopi tyne.
Edhe Majlinda Kastrati, juriste me profesion, flet lidhur me këtë çështje.
Thyrja e seancës është shumë e dëmshme, për funksionalizimin e institucioneve në Kosovë, sidomos kur dihet arsyeja e shtyrjes së seancës.
Ramadan Hajredini, puntori i fabrikës së tubave të Ferizajit, ka thënë se duhet sa më shpejt të funksionalizohen institucionet në mënyrë që të ndodhë sa më shpejt edhe punësimi të rinjve.
Mendimi jam odosht më formu, po mund po më intereson edhe shumë po vjen çudi, a nuk ka Kosova njerëz më të dishum? A nuk gjinë njerëz më të dishum se këta? A nuk gjinë që mund me qukë Kosovën për pora edhe me na me po punësimin so ma shpetë rinijes? O puna që rinija ko me pësu se këta njerëz që shënë të po ajon të hypin ka rritë, nuk ko gjonë pjas njave për për kërku një heshma.
Për shtyrje në seancës konstituive na fletë dhe Remzi Morina, 54 vjeqar.
Seanca nuk e kondash më shtyrin. Këta këtë që më vetishu më së dhe popo, mundon për karikat e veta në imit vendimit, si sa më shpetën me formuën qeverin dhe s'ka tjetër. Tjetër rrugdole nuk kanë, s'kan ka shkuj.
Si do qoftë, pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, për herë të parë, komunitetin ndërkombëtar kryesisht ka qëndruar në rolin e spektatorit, duke pritur që liderët dhe partitë politike të gjejnë vetë zgjidhjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Në Kosovë janë publikuar të dhënat për bruto prodhimin vendor, i cili në vitin 2013 ka qenë mbi 5 miliard euro. Me këto shifra, Kosova vazhdon të renditet krahas shteteve të varfra, thon ekspertët e ekonomisë. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Bruto produkti vendor për vitin 2013, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara të premten, kanë arritur në 5 miliarde 326 milion euro, që krahasuar me vitin 2008 është rritur për mbi 2 miliarde euro. Të dhënat e agjencisë, të cilat përfshin periudhën 2008-2013, tregojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur zhvillime të ndryshme rreth brutoproduktit vendor. Në vitin 2008, brutoprodukti vendor për kokë banori ka qenë 2258 euro, derisa në vitin 2013 është 2935 euro. Ndërkaq norma reale rritjes së BPV-s në Kosovë ishte 3.4% në vitin 2013. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Isa Krasniqi, ka bërë të ditur se publikimi këtyre të dhënave është mjaft i rëndësishëm.
Bruto produkti vendor është për llogaritur në bazë të parimit metodologjik të sistemit evropian të llogarive ESA 2010 dhe sistemit të llogarive kombëtare SNA 2008, duke shfryzuar burimet e të dhënave administrative ekzistuese si dhe anketat statistikore zyrtare të cilat i ka realizuar Agjencia Statistike Kosovës në Republikën e Kosovës.
Bruto produkti vendor është treguesi kryesor dhe më i rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Bruto produkti vendor është llogaritur sipas tri elementeve: qasja e prodhimit, qasja e shpenzimeve dhe qasja e të ardhurave në Republikën e Kosovës. Drejtori Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare, Ilir Berisha, theksoi se rritja reale e brutoproduktit vendor për vitin 2013 u ndikua nga rritja e shpenzimeve të konsumit final të ekonomive shtëpiake, rritja e eksportit të mallrave dhe shërbimeve dhe rënja e importit të mallrave dhe shërbimeve.
Norma rritjes së brutoproduktit vendor në vitin 2013 ishte 3.4% norma reale rritjes. Po të krahasohet me vendet e rajonit, vendet fqinje, Kosova kishte normën më të lartë të rritjes brutoproduktit vendor. Vendi që përcjell më së afër me Kosovën ishte Maqedonia me 2.9 dhe Bosnia me Serbinë me 2.5, ndërsa vendet tjera kanë një rritje më të ulët në krahasim me këto tri vende tjera që janë më afër Kosovës.
Për të dhënat e brutoproduktit vendor të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka folur për Radion Evropa e Lirë kryetari Odës Ekonomike Safet Gërxhaliu.
Po, një shtet që ka gjitha këto potenciale, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e resurseve humane, por edhe një prani, do thotë kaq të madh ndërkombëtare në Kosovë, nuk mund dhe nuk ka arsye që të jetë i kënaqur me një brutoprodukt të tillë. Këtë ratio e rëndit Kosovën në tutje, do thotë një në një rang të shtetet më të varfëra.
Këto të dhëna, shton Gërgjaliu, duhet të obligojnë institucionet dhe shoqërinë në përgjithësi që të punojnë më shumë në forcimin dhe zhvillimin ekonomik. Kosova sipas tij mund të ketë rritje të BPV-s nëse do të ketë sundim të rendit dhe ligjit, pasi që në një shtet ku sundon ligji, siç thekson ai, do të ketë edhe investime ndërkombëtare, do të ketë konkurrencë të mirëfillt ekonomike dhe mbi të gjitha do të ketë mbështetje për ndërmarrësinë vendore në sektorin prodhues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që nga fillimi këti viti, në Kosovë janë identifikuar 30 viktima të trafikimit. Si pas autoriteteve të rendit, numrin më të madh të tyre përbëjnë vajzat të mitura nga Kosova. Përfaqësues të shoqërisë civile që merren me mbrojtjen e tyre si sfidë përmendin rehabilitimin dhe reintegrimin në shoqëri. Kronike Nadia Ahmetit.
Në dekadën e fundit në Kosovë është rritur trafikimi me qenie njerëzore, në shumicën e rasteve viktimat janë të mitura. Përderisa pas përfundimit të luftës, si viktimat e trafikimit që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vende të ndryshme të Evropës, kohëve të fundit numri më i madh janë viktima nga Kosova. Arben Paçarizi, drejtori i hetimeve të trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të divizionit kundër krimit të organizuar, thotë se gjatë këtij viti janë identifikuar 30 viktima të trafikimit. Paçarizi ndërkaq thotë se trendi formës e trafikimit është i brendshëm, pasi shumë pak ka raste kur trafikantët nga Kosova bashkëpunojnë me trafikantë të shteteve të rajonit.
Prej tyre 25 janë vendore, ndërsa 5 tjera janë viktima nga shtetësit. Lënë të ceket 20% prej tyre janë viktima të mitura, të mund në moshën 18 vjeqare, që i bjenu me 12 prej tyre, të mund nga 30 janë të mitura. Po nga puna jonë hetimore që banjë dhe mod rezultën që premtime të rajshme, premtimet për një vend pune, premtimet për martesë, mandej premtimet për një jetë më të mirë, dëmojnë të ndër ato arsyet e rekrutimit ose si forma që ato më lehtë dëmojnë mund të viktimizohen.
Edhe në raportin e fundit për trafikimin e qenieve njerëzore të Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se Kosova bën pjesë në grupin e dytë ku klasifikohen vendet qeveritës e cilave nuk i përmbushin plotësisht standardet minimale për luftimin e këtij trafikimi, por që bëjnë përpjekje të mëdha drejt përmbushjes së tyre. Viktimat e trafikimit nuk trajtohen në mënyrë të dur, pasi nuk kanë strehim afat të gjatë, por për një periudhë të shkurtër, thotë Begjet Shala, udhëheqës i Këshillit për Mbrojtjen e Drejtave dhe Lirive të Njerëzit. Sfida në këtë drejtim sipas Shalës mbetet integrimi dhe rehabilitimi viktimave të trafikimit.
Destini shtet i ri nuk ka arritur që të ndërtoj instituciones e cilat do të kujdeset për gjëratat më të cenushme, sepse në qofë se një të mitër ju e leni pa trajtim të duhur, nuk i ofroni mundësi që të tërhiqet nga ajgadin që ka bërë qoftë me dorë, qoftë me padarshje, atëherë në një formë ju po kontribuoni në humbjen e një gjëratës.
Në Kosovë ekzistojnë disa organizata jo qeveritare që merren me identifikimin dhe mbrojtjen e këtyre viktimave. Organizata Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve në Kosovë merret me strehimin e fëmijëve që kanë nevojë për mbrojtje apo janë potencial për trafikim. Udhëheqësja kësaj organizate, Valbona Qollaku, për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson të vështirë procesin e rehabilitimit dhe riintegrimit të vajzave të reja, të cilat kanë qenë viktima të trafikimit.
Kjo varet nga rasti, për shembull varet nga kozgjatja trafikimit, sa gjatë është trafikuar një fëmijë, varet po ashtu nga kush është trafikuar. Në rastet kur fëmijë trafikohen nga familjarët, nga tafërmit, kuptohet që rehabilitimi dhe reintegrimi tyre është pak sa më i vështirë, duke krahasuar me rastet tjera që trafikohen për një periudhë më të shkurtër apo edhe nga persona të huaj.
Ndryshe, policia e Kosovës për këtë çështje gjatë këtij viti ka arrestuar 106 persona, 99 nga ata qytetarë të Kosovës, kurse 7 shtetas të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues së nderuar, ju kujtojmë se materialet e transmetuara deri më tani, por edhe të tjera mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat vijues do të flasim kryesisht për zhvillimet në rajon dhe botë. Vazhdoni të qëndroni me ne. Në kuvendin e Maqedonisë mungon debati cilësor. Kështu ka konstatuar Instituti për Demokraci, i cili ka monitoruar punën e këtij institucioni prej se është zgjedhur qeveria e re. Nga Shkupi kemi raportin e Zërije të Hajro Jahjakës.
Deputetet e Maqedonisë nuk kanë sens për të dëgjuar sugjerimet e oponenteve të tyre politik, ndërkohë që në foltore dalin me fjalimet e përgatitura paraprakisht. Është ky konstatimi i hulumtimit të Institutit për Demokraci, i cili ka monitoruar cilësinë e debatit të Parlamentit të Maqedonisë nga 19 qershori deri më 3 gusht të këtij viti. Janet Dimevski, koordinatori i projektit Parlamenti Nën Thjeras, thekson se gjatë monitorimit të 318 fjalimeve të deputetëve në kuadër të 20 seancave parlamentare, del në pah se mungojnë replikat dhe kundër replikat të cilat mundson një debat cilësor rreth të zgjidhjeve ligjore për çështje të caktuara.
Ne na vlerëgojmë vokalitetet në argumentitë.
Pa dashur të hyjnë në cilësinë e argumenteve të shprehura nga ana e deputetëve, pjesa më e madhe e diskutimit të tyre gjatë 3 muajve të fundit ka të bëjë me fjalime individuale të deputetëve të përgatitura paraprakisht, përderisa në përqindje më të vogël bëhet fjalë për replika dhe kundërreplika që flet për një debat tepër të varfër në foltoren e parlamentit, ka sqaruar Janet Dimevski nga Instituti për Demokraci. Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se dështimi apo suksesi i proceseve shoqërore në mas të konsiderueshme është rezultat apo produkti i debateve, duke shtuar se mungesa e një debati cilësor në Parlamentin e Maqedonisë përbas ka më shumë faktor. Por si më të rëndësishëm, ata fokusojnë mungesën e deputetëve të opozitës përkatësisht mendimit kritik i cili duhet të iniciohet nga opozita.
Përderisa nuk kthehet opozita, edhe përderisa deputetët nuk pavarësohen prej strukturave partiake, edhe qëndrimet e vete individuale të promovojnë. Lokalisti nuk në presin në debat në parlament, se debatin në kuptan të pas ndështume. Përderi se në parlament kemi deputet partive politike cilë të në koalicion qëndritarë, normalisht e debatit të minimizohet.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë, sipas të cilit modeli zgjedhor me listat të mbyllura është një nga arsye që deputetet janë më lojal ndaj liderit të partisë sa interesave të qytetarve që i kanë zgjedhur. Nga ana tjetër, Arsim Sinani, analist politik, thekson se mungesa e ofertave për zgjidhjen e problemeve konkrete bën që të ngulfate debati i mirëfillt në shoqërinë maqedonase në përgjithësi, duke injoruar çdo iniciativë si të sektorit civil ashtu dhe të intelektualëve nga ana e politikbërësve.
Sektori civil mund të ngrejë zërin, mund të ti ngrejë çështjet, probleme, por sektori civil nuk është ai i cili duhet të merr vendimet. Sektori civil mund të bëjë presion. Por kjo qeveri është e shurëvër për t'i ndëgju qytetarët dhe sektorin civil.
Ndryshe dhe gjatë muajve të ardhëshëm, Instituti për Demokraci do të monitoroj punën e Parlamentit të Maqedonisë me atë që në raportin e ardhëshëm do të përfshihet dhe periudha kur ndodhi incidenti 26 gushtit, përkatësisht konflikti fizik mes deputetëve shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Komisioni Ardhshëm Evropian e ka bërë të qartë se zgjerimi i mëtejshëm nuk do të jetë prioritet i bllokut 28 anëtarësh. Por çfarë do thotë kjo për aspirantët e BE-s? Kronike e korrespondentës Daisy Sindler. Në vitin 2004, kur Komisioni Evropian ka emëruar finlandezin Olli Rehn në postin e shefit të zgjerimit, Bashkimi Evropian ka pësuar zgjerimin më të madh duke sjell pranë vetës 10 anëtarë të rinj. Shpresat kanë qenë të mëdha se BE-ja do të vazhdojë të integrojë edhe një dyzinë vendesh, duke zgjeruar fqinjësinë e saj me Ballkanin Perëndimor, Turqinë dhe shtetet post-sovjetike. Por këto synime janë dëmtuar nga një dekade krizave financiare, skepticizmi i BE-s dhe ngurrimi për t'u armiqësuar me Rusinë. Dhe me emrimin e komisionarëve të rinj më 10 shtator, është bërë qartë se bloku 28 anëtarësh është përqendruar vetëm në çështjet e brendshme. Shenja më e qartë është fakti se numri i posteve të komisionit që kanë të bëjnë me ekonominë është rritur në mënyrë të konsiderueshme. Ato përfshin së paku 4 portofole të reja që përqëndrohen në tregun dhe industrinë e brendshme, tatime dhe dogana, politika të konsumatorit dhe shërbime financiare. Për më tepër, posti i komisionarit të zgjerimit i mbajtur nga Rehn dhe më pastaj nga Stefan Fylle është modifikuar. Ai tani është posti fqinjësisë dhe negociatave të zgjerimit. Ky dallim tregon se BE-ja është e lumtur për të folur, por jo domosdoshmërisht për të vepruar. Presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, e ka bërë tashmë të qartë se gjatë mandatit të tij 5 vjeçar nuk do të ketë anëtarë të reja. Vendi fundit që i është bashkuar blokut ka qenë Kroacia në vitin 2013. Zgjedhja Junckerit për negociatat e zgjerimit, 56-vjeçari Johannes Hahn nga Austria, dallon nga paraardhësi i tij Fyle, i cili është rritur në Çekoslovakinë postkomuniste dhe flet rrjedhshëm rusisht. Hahn nuk ka lidhje personale apo gjuhësore me pjesën lindore të Evropës. Juncker e ka ngarkuar atë me forcimin e lidhjeve politike dhe ekonomike të BE-s me fqinjet të saj jugor dhe lindor, sidomos me vendet e Ballkanit perëndimor. Werner Fastlaben, presidenti i Institutit të Austrisë për Politika Evropiane dhe të Sigurisë, thotë se ai është kandidati ideal për të mbajtur entuziast fqinjet e BE-s.
He grew up in a situation where Europe, especially Vienna, opened.
Ai është rritur në një situatë kur Evropa, posaçërisht Vienna, ishte hapur ndaj Evropës qendrore dhe lindore. Ai do të jetë shumë interesuar për të vazhduar në këtë drejtim, thot Fastlaband. Prioritetet e reja të BE-s mund të jenë goditje për aspirantët e rinj, sidomos vendet post-sovjetike, Gjeorgjinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Të trija këto kanë nënshkruar marrëveshje të asociimit me Brukselin në muajin qershor. Por Amanda Paul, analiste në Qendrën e Politikave Evropiane, nuk mendon se ky fakt paraqet shqetësim për këto vende.
We don't have any promise of membership for any of these countries.
Nuk kemi asnjë premtim për antarësimin e këtyre vendeve, nuk ka asnjë oreks për t'ju dhënë antarësinë atyre në një të ardhme të parashikueshme, thot Paul. Sidoqoftë, edhe ata që janë neutral ndaj emrimit të Hahnit mund të ndjehen të qetë pasi personi që ka qenë shumë afër këtij posti, Slovaku Maroš Šefčovič, nuk ka qenë zgjidhja finale. Slovakia, përveç se shërben si njërin nga mbrojtësit më besnik të Rusisë në BE, është njërin nga 5 vendet të bllokut që ende refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës dhe me siguri se do të kundërshtoj edhe synimet e saj evropiane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet sërbe i kanë dorëzuar misionit të EULEX-it 22 mbetje mortore të cilat si pas njoftimeve janë pjesë kockore për i bashkim me mbetjet mortore të rriat dhe suara në gusht. Dorëzimi është bërë te pika kufitare në Merdare. Me 22 gusht të këti viti, Serbia i ka dorëzuar EULEX-it 16 mbetje mortore të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë, të cilat janë gjetur në Rudnicë të Rashkës. Qeveria Shteteve të Bashkuara ka vendosur sanksione të reja ndaj bankave të mëdha ruse, firmave të mbrojtjes dhe energjisë për shkak të mbështetjes së Rusisë për separatistët në Ukrainë. Masat e reja të SBA-s vijnë disa orë pasi Bashkimi Evropian ka forcuar po ashtu sanksionet ekonomike ndaj Moskës. Shtetësit amerikan tani ndalohen të ofrojnë kredi për më gjatë se 30 ditë edhe për bankën më të madhe ruse, Sberbank. Bashkimi Evropian ka thënë se do të shtyjë zbatimin e një pakti të tregtisë së lirë me Ukrainën deri në fund të vitit 2015. Duke folur në Bruksel, komisionari për tregti i BE-s Karel de Gucht ka thënë se Ukraina do të vazhdojë të gëzojë qasjen e privilegjuar në tregun e BE-s deri në atë datë. De Gucht ka thënë se vendimi krijon hapësirë për të diskutuar çdo problem që mund të lindë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry u ka bërë thirrje udhëheqësve turq që të mbështesin aksionet ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Vizita Kerryt në Ankara vjen pasi Turqia nuk ka lejuar përdorimin e bazave të saj ajrore për të sulmuar grupin jihadist. Kerry ka atakuar të premten presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrin Ahmed Davutoglu. Ushtria e Pakistanit ka për të ditur se personat armatosur që kanë qëlluar aktivistin Malala Yousafzai në vitin 2012 janë arrestuar. Generali Asim Bajwa u ka thënë gazetarëve në Islamabad se 10 persona të lidhur me talibanët janë arrestuar në një operacion të përbashkët që ka përfshirë ushtrinë, policinë dhe agjencitë e inteligjencës. Malala, aktiviste për shkollimin e vajzave, është qëlluar në kokë dhe tani jeton në Britani së bashku me familje. Atleti i Afrikës së Jugut Oscar Pistorius është gjetur fajtor për vrasje pa paramendim. Ai ka vrarë të dashurën e tij Riva Steenkamp në shkurt të vitit të kaluar. Gjykatësia Tokozi Lemasipa ka thënë se Pistorius ka vepruar nga pakujdesia. Dënimi pritet të shpallet më 13 tetor. Drejtoria e përgjithshme e organizatës botërore të shëndetësisë, Margaret Chan, ka bërë të ditur se mbi 2400 njerëz kanë humbur jetën në Afrikën Perëndimore si pasojë e shpërthimit të virusit Ebola qysh në muajin mars. Ajo i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të dërgojë personel dhe ndihmë mjekësore në vendet më të prekura, Guine, Sierra Leone dhe Liberi. Për më shumë lajme klikoni europailir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.